بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكنا ضلالات في النار. أما بعد، حاضرين قوى السنين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى يمدحكم كتاب نبيسا ملاكا كاكي بركبه في ساسك المسجد لأنبرا المسجد مسجدني الله سبحانه وتعالى بركبه طلب العلم mencari ilmu adalah satu hal yang sangat kita butuhkan, karena dengan kita belajar ilmu maka kita akan tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita. Dengan ilmu maka kita akan bisa beramal sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dengan ilmu kita bisa beribadah sesuai yang disyariatkan pada Rasul alaihi salatu wassalam. Hal ini akan perlu kita tahu bahwa agama Islam adalah agama wahyu. Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran di antaranya adalah inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan dzikra, dzikra yang al-Islam, dan kamilah yang akan menjaganya. Sehingga ketika seorang beragama Islam, dia tidak akan tahu apa itu Islam sampai dia mau belajar, mau tahu tentang wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis Nabi alaihi wasallam. Disebutkan dalam Syafi'i, Islam itu adalah berupa firman Allah dan sabda Rasul. Mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Islam itu adalah ilmu tentang firman Allah dan tentang sabda Rasul. Sehingga kalau kita ingin tahu apa itu Islam, apa saja isinya, apa saja amalannya, apa saja akidahnya, maka kita harus belajar, mau tahu tentang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, tentang apa yang Rasulullah sabdakan. Dan itu adalah wahyu, itu adalah ilmu, itu adalah al-Islam. Hadirin yang akan dua kali kami sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, Islam itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, kepastian, tidak akan salah langkah, tidak akan sesat seorang yang memang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah beliau, ajaran-ajarannya beliau. Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abadan kitabullah wa sunnah." Aku tinggalkan pada kalian dua hal Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Selama kita berpegang teguh dengan keduanya, Nabi menjamin, lan tadillu abadan, tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu kitab Allah? Wasunnah. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka mari kita belajar agar kita bisa berpegang teguh dengan keduanya. Selama betul-betul kita mengikuti firman Allah dan sabda Rasul, maka kita akan benar, akan jauh dari penyimpangan, karena kebenaran itu adalah wahyu. Banyak orang berpikir, banyak orang berpendapat, banyak orang memiliki kebiasaan. Setiap wilayah daerah punya budaya dan adat masing-masing. Tetapi yang namanya al-haq adalah firman Allah dan sabda Rasul, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pikiran kita, atau bukan pendapat kita, bukan pula pendapat mereka, bukan pula pendapat siapapun namanya orang. Al-haq adalah al-nazal minillah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qulil haqq min rabbik," katakanlah oleh Muhammad Rasul, "Al-haqq min rabbik." Kebenaran itu datangnya adalah dari Rabb. Sesuatu yang datang dari Allah yaitu berupa Al-Qur'an dan berupa Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah wahyu. Sebagaimana Nabi mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yakni As-Sunnah. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua-duanya adalah al-haq. Al-Quran wa Sunnah. Itulah yang harus kita yakini. Itulah kebenaran. Kita akan menjadi benar manakala kita sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Kita akan salah dan akan sesat, menyimpang ketika kita menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Taraktukum ala milatil bayda layluha kanahariha la yazihu anna illa hali." Aku tinggalkan kalian dalam agama yang sangat terang benderang, sangat jelas. Malamnya bagaikan seperti siang. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali dia akan binasa. Tidaklah seorang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Sunnah Nabi kecuali dia akan binasa. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia berarti jatuh pada kebatilan. Dengan sebab jatuh pada kebatilan, maka dia halik, kata Nabi, dia akan binasa dengan sebab itu. Maka hadirin sekalian, kita sekali lagi tidak akan tahu tentang Islam kalau tidak thalabul ilmi. Kita tidak akan tahu tentang al-haq yang Allah turunkan kalau kita tidak mau belajar. Kita tidak akan tahu bagaimana yang kita lakukan, apakah sudah benar atau salah, sampai kita mau thalabul ilmi. Al-ilmi yusayil amal. Ilmu Al-Quran dan Sunnah inilah yang akan menunjukkan kepada kita, akan membenarkan kepada kita dan memberikan kita hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, dengan apa yang Nabi sampaikan sebagai mukadimah singkat menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk kita pelajari, karena al-haq itu tidak bisa kita dapati hanya dengan lamunan. Al-haq tidak akan mungkin bisa kita ikuti dengan hanya bersantai ria,
tidak mau mengalokasikan waktu talab ilmi, al-haq diraih dengan kesungguhan. Kebenaran itu dicari, karena kebenaran itu sudah ada, yang adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya kan ada orang bertanya, saya ingin mendapatkan hidayah, bagaimana cara mencarinya? Hidayah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah petunjuk, bimbingan. Itu segera ada di kondisi ini. Tinggal kita mempelajarinya, maka kita akan tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa petunjuk itu telah ada pada diri Rasulullah SAW. Allah berfirman, innaka latahdi ila siratul mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah seorang yang pasti bisa membimbing manusia menuju siratul mustaqim. Nabi dijamin oleh Allah pasti bisa membimbing, mengarahkan, mengajarkan kepada umat manusia siratul mustaqim. Sehingga hidayah itu bukan sesuatu yang kita cari dengan sendirinya tanpa kita belajar di dunia Nabi, tidak akan kita dapati. Tetapi dengan kita mempelajari di dunia Nabi, telah ada petunjuk bagaimana cara berakidah yang benar, sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara beribadah dengan benar, sudah ada di dunia dari Nabi. Bagaimana kita meraih surga, sudah ada ajarannya dari Nabi. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, sudah dibimbingkan. Nabi kita menyatakan dalam sebuah hadis dari Imam Daud, Yahsan ke Syekh Al-Bani, yang mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah illa wa qaddayna lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian ke dalam surga kecuali telah dijelaskan. Itulah yang namanya siratul mustaqim. Demikian pula dengan hal-hal yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dosa-dosa, maksiat-maksiat, hal yang haram, hal yang dilarang, baik itu perbuatan, perbuatan yang dilarang, ataupun itu berkaitan dengan keyakinan yang dilarang, kesyirikan dan yang lainnya, ataupun itu sesuatu hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang hukumnya dilarang, yang itu kalau kita langgar menyebabkan kita terjerumus dalam neraka. Itu pun telah diterangkan, sudah ada. Sehingga barang siapa yang dia mau talabul ilmi, selama ilmunya benar, maka dia akan mendapati bagaimana petunjuk itu. Tetapi kalau tidak mau belajar, maka bagaimana dia akan tahu petunjuk itu? Hadirin rahimani, mudah-mudahan dengan mukadimah singkat ini kita tergugah untuk kita gemar dengan talabul ilmi. Betapa pentingnya ilmu, seorang akan mudah mendapatkan siratul mustaqim dengan sebab ilmu, dimudahkan dengan sebab itu menuju surga. Satu riwayat yang tidak asing di telinga kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan guna mencari ilmu agama dengan baik dan benar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi, cara memahami dan mengamalkannya sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya, barang siapa yang menempuh satu perjalanan guna talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan dengan sebab itu jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan kita telah belajar menjadi gamblang, oh begini cara masuk surga, oh ini amalan yang membawa ke surga, oh ini keyakinan yang kita imani yang membawa pada surga, akan jelas maknanya kalau kita malas salah beli atau bahkan tidak tahu apa itu bimbingan Nabi, kita akan sulit untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan beragama dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Sing penting ibadah, itu satu hal yang salah. Karena ibadah itu adalah melakukan yang Allah perintahkan. Kalau itu bukan yang Allah perintahkan kita lakukan, walaupun niatannya ibadah, itu bukan ibadah. Ibadah itu dalam rangka mentaati Allah. Maka caranya adalah dengan kita menjalankan yang diperintahkan dengan cara yang telah ditentukan. Kalau kita beribadah tanpa kita tahu ilmunya, kemudian kita sembunyi ibadah, walaupun ibadah tanpa tahu apakah Nabi memerintahkannya, tanpa tahu apakah Nabi mengajarkannya, tanpa tahu apakah Nabi mencontohkannya, maka ini ibadah tanpa ilmu. Dan itu sangat berbahaya. Akibat kebodohan menjerumuskan seorang kepada kesesatan, kesalahan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan membaca kitab. Kitab apa? Masih ingat judulnya? Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Pada kesempatan kita kali ini, kita langsung masuk ke penjelasan pertama. Pada kita Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terakhir sampai mana? Ada yang mencatat? Masih buka di apa itu dia? Masih mukaddimah, tapi kita masuk sekarang kepada langsung mukaddimah lumatul i'tiqad saja. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab saya dibikin poin ucapan Imam Ibnu Qudamah. Kita masuk kepada poin yang pertama, dua, dan seterusnya. Kita baca dengan singkat dan cepat. Qala Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lumatul I'tiqad yang sudah kita baca. Lu katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Mahmudi bi kulli lisan, yang mana Allah dipuji dengan seluruh bahasa yang ada pada umat manusia. Hadirnya kan ada dua pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama adalah pada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat ini kaum muslimin terdapat pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbnya alam semesta. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji dengan segala pujian-pujian. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbnya alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta semuanya. Keyakinan ini kaum muslimin yang akan kami sampaikan, ketika kita meyakini yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercabut dari hati kita dari menyembah kepada selain Allah. akan hilang dari hati kita dari menyembah kepada patung-patung. Kenapa patung disembah? Dia bukan sang pencipta. Dia bukan lagi, dia bukan sebagai pengatur alam semesta. Tidak layak disembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang layak diibadahi, yang layak disembah. Dan ini kita katakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi kulli lisan. Allah dipuji dengan segala bahasa, dengan bahasa Arab, dengan ucapan kalimat alhamdulillah, atau dengan bahasa Indonesia dengan kalimat segala puji dan puja bagi Allah, dengan kalimat bahasa Jawa, dengan kalimat bahasa apa saja, Allah bisa dipuji dengan kalimat-kalimat semua yang dikenal oleh manusia, yang intinya isi dari kalimat itu adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'budi fi kulli zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disembah, zat yang diibadai. Fi kulli zaman, sepanjang zaman, pada setiap waktu, pada setiap zaman. Dari zaman Adam alaihi wasallam, manusia pertama, sampai yang terakhir, Allah lah zat yang layak untuk diibadahi. Yang lainnya tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena yang lainnya bukan pencipta. Yang lainnya bukan yang mengatur alam semesta. Yang lainnya bukan yang memberikan rezeki. Hanya Allah semata yang pantas untuk disembah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّمَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ, demikianlah Allah itu adalah kesembahan yang benar, dan sesungguhnya segala apa yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah batil. Ada yang menyembah patung berhala, itu batil. Ada yang menyembah pohon-pohon, itu batil. Pohon bukan sebagai sang pencipta, tidak layak disembah. Ada yang menyembah kedemit. Kedemit itu makhluk, sebagaimana kita makhluk, tidak pantas untuk disembah. Dia bukan dari rezeki. Yang layak, yang patut, yang pantas, yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini adalah makna yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun yang lainnya yang disembah oleh manusia, maka itu adalah batil, yang tidak pantas untuk disembah, tidak memiliki sifat-sifat sebagai sesembahan. Hanya Allah saja yang harus kita sembah, yang pantas kita sembah. Hanya Allah saja. Ini ucapan beliau di mukaddimah kitab Lumatul I'tiqad. Yang berikutnya beliau mengatakan, alladzi la yahlu min ilmihi makanun, alladzi la yahlu min ilmihi makanun. Lemahkan yang mana tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Ini sudah berbicara tentang keagungan dan kebesaran Allah dalam hal pengetahuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa fi kulli syai'in alim. Wa huwa fi kulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada yang samar. Tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Apapun itu yang di bumi dan tidak pula yang di langit. Apapun itu. Di bumi ini memang kita bahasakan sejengkal demi sejengkal. Baik yang di pegunungan, yang di perkotaan, yang di daratan, yang di lautan. Yang ada di udara, yang ada di daratan, yang ada di lautan. Semuanya Allah itu Maha mengetahui. Bahkan tidak ada satu pun tempat yang tidak diketahui. Tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah. Karena dari kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana bimbingnya Nabi dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di rumah tetap bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di pasar, di kendaraan, di kantor, dimanapun kita berada, di daratan atau kita di pesawat atau kita di lautan, di atas kapal, tidak ada satupun belah bumi ini, tidak ada satupun sejengkal pun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal saleh, Allah mengetahui. Dan kita melakukan kemaksiatan, juga Allah mengetahuinya. Kan gue kaum muslimin, jangan berani-berani menentang Allah. Jangan kau merasa sedang sendirian kemudian melakukan kemaksiatan. Allah Maha mengetahui segala apa yang telah kita atau yang akan kita lakukan. Yang berikutnya kata dia, termasuk dari kebesaran Allah dan keagungannya adalah wala yashghaluhu sya'nun 'an sya'nin. Artinya wala yashghaluhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyibukkan Allah dari mengatur yang lainnya. Hadirkan kalimat ini akan mudah difahami kalau kita berikan contoh. Kita manusia sangat lemah, sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di sana-sana. Adapun Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Di belahan bumi yang sangat luas ini. Demikianlah dalam yang perkara yang kedua ini, atau yang ketiga ini kita bacakan tadi. Allah itu tidak tersibukkan dalam mengurusi sesuatu, tersibukkan dengannya sehingga lalai dari mengurusi yang lain. Kalau kita seperti itu, kita sibuk dalam mengurusi satu urusan, konsentrasi dalam satu urusan, dagang kita, pekerjaan kita. Kita dengan sibuk mengurus sesuatu ini, berarti kita lalai dengan urusan yang lain. Bahkan ketika dia disuguhkan, nah ini juga dulu sih, nanti dulu saya konsentrasi ini dulu, gak bisa dibagi-bagi konsentrasi saya. Lihat ini. Gak bisa. Kolong nanti, Pak. Nanti kolong. Mulut. Satu-satu. Itu manusia. Sangat terbatas. Kalau lagi bicara ini. Yang lainnya nanti. Kalau ini selesai, baru berpindah yang lain. Ini artinya kita ketika mengurus sesuatu, sibuk dengan sesuatu, tidak mampu mengurus yang lain. Beda dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar. Alam semesta ini sangat luas. Urusannya sangat banyak. Mengurusi manusia, mengurusi hewan, tanaman, makhluk hidup, benda mati, mengurusi bumi, langit, beserta isinya. Tidaklah ketika Allah mengurus yang satu, kemudian tidak terurus yang lainnya karena tersibukkan dengan yang satu. Tidak seperti itu. Bahkan semuanya diurusi oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada satu pun yang merepotkan atau memberatkan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٍ, dan tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah lemah. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah repot atau berat. Tidak ada. Semuanya diurusi Allah. Semuanya diurusi Allah Azza wa Jalla. Misal saya berikan contoh supaya kita tahu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Makhluk hidup semuanya butuh yang namanya makan. Semuanya butuh yang namanya minum untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya masing-masing. Hanya menakjubkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun yang hidup, tidak ada satu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menanggung rizkinya. Diurusi manusia itu Allah Azza wa Jalla. Diberi rizki yang ada di Indonesia, semuanya jutaan manusia dikasih rizki. Disiapkan bagi mereka rizki. Yang ada di belakang di mana? Eropa, Ethiopia, Dunia Afrika, atau Rusia, atau mana pun. Allah yang menanggung rizkinya. Dan ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hewannya. Hewan yang besarnya, hewan yang sedangnya, hewan yang kecilnya. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkinya masing-masing. Allah tidaklah keteteran. Sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang mengatur langit dan bumi, mengurusi langit dan bumi beserta isinya, Allah sebutkan pada kalimat tersebut, وَمَا مَسْكَنَا لِلْمُّهُوبُ وَمَا مَسْكَنَا, dan tidaklah mengenai kami rasa capek sama sekali, rasa lelah, letih, tidak mengenai kami sama sekali. Padahal urusannya banyak sekali. Manusia berapa miliar, belum dengan hewannya berapa miliar jenisnya, jumlahnya. Ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang Masya Allah. Semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُهُوبٍ, dan kami tidak terkena sifat lelah sama sekali. Allah Akbar. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita manusia sangat lemah, sangat terbatas, sehingga ini muqaddimah atau muqaddimah ini dari Imam Qudama hendak membawa kita kepada satu keyakinan. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq, Sang Pencipta. Adapun kita adalah makhluk yang dicipta, yang mencipta memiliki kemampuan yang sangat sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Adapun kita sangat terbatas kemampuan kita, sangat lemah kemampuan kita. Jadi kaum muslimin, mari kita jangan sampai jatuh pada dosa menyerupakan Allah dengan makhluk. Manusia memang memiliki kemampuan. Bahasa Arab kemampuan adalah kudrah. Allah juga memiliki kemampuan, tetapi kemampuan yang Allah sempurna. Mampu atas segala sesuatu, mencipta, mengatur, menguasai, sempurna. Adapun kita punya kemampuan, tetapi sangat-sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Kita punya ilmu. Jinan punya ilmu tidak apa? Punya, satu tambah satu sama dengan dua. Itu ilmu. Sepanjang apapun kita dalam bidang fisika, biologi, kimia, eksak atau yang lainnya, matematika ataupun apapun itu, sungguh ilmu kita sangat sedikit. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit sekali. Padahal kita memiliki, orang-orang manusia memiliki kecerdasan, memiliki Masya Allah, itu masih sangat sedikit daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan manusia mungkin mengatakan bisa membuat robot, bisa bergerak, ada sensor, tetapi manusia tidak bisa mencipta walaupun itu seekor lalat. Lalat, binatang kecil, tidak bisa manusia mencipta, tidak bisa memberikan nyawa, tidak bisa membuat seperti hewan, nyamuk atau yang lebih kecil lagi, sehingga sangat jauh berbeda ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula dengan yang lainnya. Manusia mendengar, Allah mendengar, tetapi jauh berbeda. Allah mendengar segala suara yang keras, yang lirik, maupun yang masih tersembunyi dalam hati. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Adapun kita tidak mendengar kecuali dalam radius sekian, dan jika itu suara keras, dan itu pun jika Allah telinga kita waras. Kalau punya kita sudah berpenyakit, walaupun jerit orang rumah, hudut sangat terbatas. Sehingga pada bab yang akan kita baca kaum muslimin dalam kitab ini akan disebut tentang nama dan sifatullah yang itu secara jenisnya nama itu ada pada manusia, tetapi tidak boleh kita menyamakan antara Allah dengan manusia. Karena Allah Maha Besar, Maha Sempurna. Adapun manusia sangat terbatas kemampuannya, sangat-sangat terbatas, banyak kelemahan dan kekurangan yang ada pada manusia. Adapun Allah Maha Sempurna. Qala, beliau lanjutkan ucapannya. Jalla anil arsyani wal anda. Karena itu beliau mengatakan Allah Maha Mulia dari adanya yang serupa dengannya. Allah Maha Mulia dari adanya yang sama dengannya. Ini biasa dikatakan dengan kalimat Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari pensifatan yang mereka terapkan untuk Allah. Allah Maha Suci. Artinya kalau ada manusia yang menyerupakan Allah, Allah diserupakan dengan makhluk, maka Allah Maha Suci dari itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sepupu dengan Allah. Sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Tidak ada yang sepupu dengan Allah satupun. Apa makna sepupu? Sepupu itu selevel, setingkat, sederajat, atau sama. Tidak ada. Karena itu dimatakan wala al-sa'ibati walal awlat wa tunazya'an sa'ibati wal awlat. Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari memiliki istri dan anak-anak. Tersucikan artinya Allah tidak memiliki istri dan anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari itu. Kalau Allah memiliki istri, maka berarti Allah membutuhkan kepada makhluk. Kalau Allah memiliki anak, berarti akan ada yang serupa dengan Allah azza wa jalla. Maka kesempurnaan dari Allah adalah ditandai dengan Allah tidak memiliki istri dan Allah tidak memiliki anak. Disebutkan dalam Al-Quran, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak menjadikan seorang pun sebagai istrinya dan Allah juga tidak memiliki anak. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah beranak dan Allah pun tidak diperanakan. Kalau Allah beranak berarti memiliki istri dan memiliki anak. Kalau seandainya Allah diperanakan, berarti Allah memiliki bapak dan ibu. Allah tersucikan, dibersihkan dari keyakinan itu. Allahu Ahad. Allah itu Esa. Allah itu apa? Esa subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Dan itu kesempurnaan. Allah manusia sempurna memiliki istri dan memiliki anak. Sebagaimana manusia sempurna kalau dia terkena ngantuk dan terkena apa? Tidur. Sehingga kalau ada orang lagi talim ngantuk itu tanda kesempurnaan. Ya. Dibiarkan saja itu memang manusia pak ngantuk wajar. Kalau nggak ngantuk malah bahaya. Ya, mulak terus malam briang-briang itu pak. Hadirin yang dimuliakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena kantuk dan tidak pula tidur. Sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Lumajikan siapanya. Wa nafada hukmuhu fi jami'i ibad. Dan akan terlaksana semua aturan-aturannya Allah telah tentukan pada semua hamba-hambanya. Memperhatikan kalimat ini dalam sini. Alam semesta ini dalam muslim ini adalah Allah yang menciptakan. Allah Khaliq. Alam semesta ini adalah Allah yang mengatur. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini keyakinan. Masya Allah kana wa ma lam yasha lan yakun. Apapun Allah yang kehendaki pasti terjadi. Allah menghendaki mati, maka orang itu mati walaupun dia tidak mau mati. Allah menghendaki fulan jatuh sakit, sakit. Allah menghendaki si fulan ini, si fulan itu. Allah menghendaki terjadi bencana alam, tanah longsor memakan korban, atau banjir bandang memakan korban, atau tsunami, gunung meletus, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah minta terjadi. Ini kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, wa'lam tarilah lahi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah olehmu ya manusia, apa saja yang Allah telah kehendaki untuk menimpamu pasti akan menimpamu. Apa saja yang Allah kehendaki untuk tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Karena segala sesuatu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapan Allah, atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah Zat yang Maha Besar sebagai Sang Pencipta. Dia pun sebagai Sang Penentu dan yang mengatur segala halnya. Masya Allah. Yang lainnya sudah bisa seperti itu. Coba kita lihat dari kamu sini. Di keyakinan kaum Yunani, mereka memiliki Tuhan yang banyak, yang mereka sebut dengan Dewa. Tuhan-Tuhan yang banyak, yang mereka kadangkala disebut dalam apa tulisan, kadangkala bahkan difilmkan keyakinan mereka itu. Ada dewa ini, ada dewa itu. Sehingga antar dewa berperang antar mereka dan yang lainnya. Hadir mereka. Dan lagi Islam, Rabb itu ahad, Tuhan itu hanya satu. Khaliq Sang Pencipta itu esa. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setingkat, tidak ada yang sama, tidak ada yang selevel. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang Maha Besar, sehingga tidak ada tandingan baginya. Tidak ada yang bisa melawan ketetapannya. Tidak ada yang keluar dari aturannya. Karena Allah Esa, Zat yang Maha Sempurna, hanya satu. Dan ini keyakinan kita. Sesembahan kita satu. Tidak ada yang lain. Ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Mengesakan Allah dalam segala hal dan tidak menduakan Allah dalam segala hal. Yang kita yakini sebagai sang pencipta hanya Allah. Yang kita yakini sebagai yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang kita yakini yang menguasai alam semesta hanya Allah. Yang kita sembah hanya Allah. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Dan Allah Esa dengan semua nama dan sifatnya, tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Esa, Esa itu bahasa Sanskerta, artinya satu dan tunggal. Bahasa Arabnya adalah Ahad, satu. Ini keyakinan kita dari kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, la tumathiluhu al-uqul bit-tafkir. La tumathiluhu al-uqul bit-tafkir, artinya setelah kita mendengarkan keagungan dan kebesaran Allah tadi, sungguh kata beliau, akal manusia tidak akan mungkin bisa menggambarkan kebesaran Allah azza wajalla. Tidak akan mungkin bisa menggambarkan tentang kemampuan Allah yang sempurna. Tidak akan mungkin bisa. Allah akan lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh akal. Saya akan sebutkan satu hal saja, padahal banyak sekali. Hadirin kan, dalam urusan rizki yang tadi kami sebutkan, mandatin fil ard, tidak ada hewan yang melata di muka bumi, manusianya, hewannya, tanamannya, jinnya dan yang lainnya yang hidup, hewan darat maupun hewan laut, kecuali Allah yang memberikan rizki, yang menanggung rizki. Coba kalau kita pikirkan yang satu ini, kita gunakan akal kita. Bagaimana Allah mengatur alam semesta? Bagaimana manusia yang berjuta-juta yang sangat banyak ini semuanya diberi makan oleh Allah Azza Wajalla? Allah siapkan makanan, bakal makanan, bahkan belum mereka lahir pun Allah sudah siapkan itu. Luar biasa. Dari zaman dulu sampai hari ini, berapa yang Allah berikan kepada manusia sebagai apa? Rizki. Luar biasa. Makanan kira-kira berapa ton yang dimakan manusia, Pak? Sedunia loh saya bicaranya, bukan kabupaten banyak negara, Pak. Minuman berapa air? Ya, kau mikir itu? Lah, kan mungkin bisa. Mikirkan itu saja gak mungkin bisa. Mikirkan hal itu saja gak mungkin bisa. Kamu diburasi ya, bertonton ya. Ini kok nyatanya makan kabeh. Ikan di lautan itu muslim, nelayan itu jangan sangat ikhlas sekali. Dia tidak pernah ngasih makan, ngerti-ngerti pakai gede-gede. Sekelilingan pancingnya di dalam duit, kapan ngasih makan? Ya, ini bisa ngasih makan. Yang ngasih makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ saja kita gunakan akan berpikir tentang Allah. Sangat besar Allah Akbar. Ini masih berbicara tentang kebesaran Allah dalam mengurus siapa? Memberi rezeki, mengatur makhluk-makhluknya. Apalagi berbicara tentang Zatullah, di mana Allah adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang paling besar. Bumi matahari, bulan, dan planet-planet yang begitu banyak, langit beserta 7 lapis langit, semuanya itu Allah lebih besar dari itu semuanya. Allah lebih besar. Nah, dan yang seperti ini mau digambarkan dengan akal, gak mungkin bisa, Pak. Gak mungkin bisa. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang terlihat oleh manusia yang serupa dengan Allah. Tidak pernah. Tidak pernah ada yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada. Yang bisa kita tahu adalah melalui wahyu. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang zat-Nya. Rasulullah berfirman bersabda dalam hadisnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifat-Nya. Kita meyakini itu, dan tanpa kita membagaimanakan, mengimajinasikan, menggambarkan dengan akal kita, karena akal tidak akan mungkin bisa tahu. Bisa dipahami hadirin? Wong kita saja, Pak, bicara masalah diri kita saja tidak mampu. Coba dengan merenung, pikirkan diri sendiri tentang metabolisme makanan. Ilmunya ada, makanan dipiring, dimakan, dikunyah, ada enzimnya, kemudian masuk ke perut, ada asam lambungnya, terus sampai besok pagi sudah keluar dalam bentuk yang halus. Halus apa kasar, Pak? Panjenengan coba mikirkan, kok bisa sehalus itu, selembut itu, tanpa kita merasakan di perut ini ada putaran yang sangat cepat. Kalau seandainya itu, kalau kita kan punya putaran, blender itu kan muter pagi. Blender muter, kan? Terus dimasukkan ke blender, seru banget, cepat banget. Oh, apa kencing si petang ya, Pak, ya? Yang jual muter. Kita tidak bisa mengerti itu. Kedokteran mengatakan begitu, ada si enzim, tetapi itu semuanya keluarnya dari mana? Siapa yang menciptakan enzim itu? Siapa yang bikin perut itu bisa memberikan kemampuan begini? Menyerap yang bervitamin dan membuat yang kotoran. Itu luar biasa, Pak. Ilmunya begitu canggih sekali. Belum lagi kita bicara masalah kebiasaan fursikum apalah tubistirun. Dalam diri kalian, apa kalian tidak melihat kebesaran Allah? Bicara masalah ruh, nyawa. Apakah mampu akal kita menerawang tentang ruh? Pak, ini dengan gagal ruh, bukan? Ini dengan percaya hanya ruh? Buktinya nampak, Pak? Urip sih ya. Nyatanya nek wis mati bisa robah nyawane metu. Apa bisa melihat roh? Apa bisa menerawang? Bisa memegang? Aku ge duwe nyawa nang di nang tangan. Bila bisa, Pak? Enggak bisa. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut kukus dengan plastik dan ruh orang metu, jadi baru berbicara masalah makhluk yang bernama ruh, akal sudah tidak mampu. Apalagi berbicara tentang kebesaran Allah yang maha besar. Karena itu janganlah kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah lebih besar daripada makhluk-makhluk. Yang berikutnya mengatakan, wala tatawahamuhul qulubu tasir. Hati manusia tidak akan mungkin bisa menggambarkan seperti apa dan bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia melihat, tetapi tidaklah sama. Karenakan ini poin pertama di dalam mukaddimah kita Lumatul I'tiqad yang sedang kita baca di majlis kita. InsyaAllah dalam pertemuan datang kita akan masuk pada poin yang kedua. Akan kita insyaAllah bacakan pertemuan datang dan akan kita tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kebesarannya itu menyebabkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kalau ada orang yang menyembah jin, kan ada menyembah jin. Ketahuilah oleh kaum muslimin, jin itu adalah makhluk sebagaimana manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ tidaklah aku menciptakan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kecuali untuk beribadah. Jadi yang menciptakan jin adalah Allah. Jin diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tapi orangnya ada orang yang mau menyembah jin. Kenapa menyembah jin? Jin itu makhluk. Kenapa tidak menyembah zat yang menciptakan mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jin itu makhluk yang lemah. Tingkatan derajat manusia dan jin itu lebih mulia manusia daripada bangsa jin. Dari sisi mana dan apa buktinya? Buktinya adalah semua nabi dan rasul adalah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Jin diwajibkan beriman kepada syariat yang Allah berikan kepada para rasul. Sudah disebutkan dalam surat Al-Jin. Allah sebutkan dalam ayat itu bahwa kami mendengar ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Inna sami'na Qur'an ajab. Kami mendengar Al-Quran yang sangat ajaib. Mereka beriman kepada Al-Quran. Tidak turun ayat, tidak turun surat, tidak turun kitab kepada bangsa jin. Tetapi jin itu harus beriman kepada syariat yang diturunkan kepada para rasul. Minnal mu'minuna minna duna dhalik kunna tariqa qidada. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Mereka bermacam-macam. Hanya kan? Sehingga kenapa manusia menyembah jin? Wah, jin itu secara derajat di bawah manusia. Manusialah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan hewan, bukan tanaman, bukan bebatuan, bukan gunung, bukan lautan, manusia juga bukan jin. Inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian manusia sebagai pemimpin di muka bumi, bukan bangsa jin. Kenapa kita malah justru sebagian manusia menyembah kepada bangsa jin? Heran. Padahal yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sembah, yang layak, yang patut kita sembah, harus kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal mengatakan sudah pernah kami sampaikan di pertemuan sebelum ini, pembahasan tentang tauhid dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini semuanya berkaitan. Yang intinya kita wajib mengesakan Allah, jangan sampai kita menyerupakan atau melevelkan atau menstarakan atau mensukuhkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Allah itu esa, tidak sama dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. InsyaAllah dalam rumah akan datang. Kita masuk pada poin yang kedua. Dalam Muqaddimah lima Ibn Qudamah al-Maqdisi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.